Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает апостола Тита.
Σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, θυμάται τον Απόστολο Τίτο.
Он был одним из 70 последователей Христа, проповедовавших в первом веке. Родился в знатной семье на острове Крит. В юности изучал греческую философию и древних поэтов. В 20 лет Тит услышал во сне голос, повелевший оставить философию и искать ту мудрость, которая спасает. Тогда Тит впервые прочитал книги пророков о приходе Спасителя мира. Он побывал в Иерусалиме, послушал проповеди Христа и уверовал в Господа. Будущий апостол стал свидетелем крестных страданий, смерти и воскресения Спасителя. В день Пятидесятницы он слышал, как 12 учеников Христовых обрели дар говорения на разных языках, в том числе и на критском диалекте. Тит принял от апостола Павла крещение, а затем и рукоположение в епископа критского. Апостол мирно скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью лицо его просияло, как солнце.
Ήταν ένας από τους 70 Αποστόλους του Χριστού που κήρυξε το Ευαγγέλιο. Γεννήθηκε σε μια οικογένεια ευγενών στο νησί της Κρήτης. Στα νιάτα του σπούδασε ελληνική φιλοσοφία και μελέτησε τους αρχαίους ποιητές. Σε ηλικία 20 ετών, ο Τίτος άκουσε μια φωνή σε ένα όνειρο που του έδωσε εντολή να εγκαταλείψει τη φιλοσοφία και να αναζητήσει τη σοφία που σώζει. Τότε ο Τίτος διάβασε για πρώτη φορά τα βιβλία των προφητών για τον ερχομό του Σωτήρα στον κόσμο μας. Επισκέφτηκε την Ιερουσαλήμ, άκουσε το κήρυγμα του Χριστού και πίστεψε στον Κύριο. Ο μελλοντικός Απόστολος είδε τα δεινά του Σταυρού, τον θάνατο και την Ανάσταση του Σωτήρα μας. Την ημέρα της Πεντηκοστής άκουσε πως οι 12 μαθητές του Χριστού απέκτησαν το δώρο να μιλούν σε διαφορετικές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης της κρητικής διαλέκτου. Ο Τίτος βαφτίστηκε από τον Απόστολο Παύλο και στη συνέχεια χειροτονήθηκε επίσκοπος της Κρήτης. Ο Απόστολος πέθανε ειρηνικά στα όρημα γερατιά του. Σύμφωνα με το βίο του, πριν από τον θάνατό του, το πρόσωπό του έλαμψε σαν τον ήλιο.
11 сентября в юлианском православном календаре усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, человека, который завершил историю Ветхозаветной Церкви и открыл эпоху Нового Завета. В возрасте 30 лет он вышел на проповедь, призывал всех покаяться и готовиться к принятию Спасителя мира. Иоанн крестил Единородного Сына Божия в водах Иордана и стал свидетелем чуда Богоявления. По приказу царя Ирода святого казнили. В день усекновения главы Иоанна Крестителя церковью установлен строгий пост.
Στις 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται ο αποκεφαλισμός του προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του ανθρώπου που ολοκλήρωσε την ιστορία της Εκκλησίας της Παλαιάς Διαθήκης και άνοιξε την εποχή της Καινής Διαθήκης. Σε ηλικία μόλις 30 ετών βγήκε να κηρύξει, προτρέποντας όλους να μετανοήσουν και να προετοιμαστούν να δεχτούν τον Σωτήρα μας. Ο Ιωάννης βάπτισε τον μοναδικό Υιό του Θεού στα νερά του Ιορδάνη ποταμού και είδε το θαύμα των Θεοφανίων. Με εντολή του βασιλέως Ηρώδη, ο Άγιος εκτελέστηκε. Την ημέρα του αποκεφαλισμού του Ιωάννη Βαπτιστού, η Εκκλησία καθιέρωσε αυστηρή νηστεία.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует мучеников супругов Адриана и Наталию Никомедийских, блаженную Марию Дивеевскую, благоверных князей Александра Невского и Даниила Московского, а также вспоминает сретение Владимирской иконы Божией Матери, Этот праздник посвящен чудесному спасению Москвы от нашествия хана Тамерлана.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τους μαρτύρους συζύγους, τον Άγιο Ανδριανό και την Αγία Αναταλία, που ζούσανε και μαρτύρησαν στην Νικομήδεια, την Οσία Μαρία που ήταν μοναχή στην Ιερά Μονή Διγέευο και τους Αγίους Αλέξανδρο Νεύσκη και Δανιήλ της Μόσχας. Θυμάται επίσης την σύναξη της εικόνας της Παναγίας Βλαντίμιρ. Αυτή η σύναξη τιμά την προστασία της Παναγίας και την θαυματουργή σωτηρία που έστειλε στην Μόσχα όταν ο Χάν Τάμερλαν επιτέθηκε εναντίον της.
По Григорианскому календарю 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы. Ее родители, праведные Иоаким и Анна, дожили до старости, не имея детей. Они не роптали на судьбу и лишь просили Господа о помощи, и молитвы их осуществились. У пожилых супругов родилась дочь, через которую было явлено спасение миру. Мы поздравляем с праздником жителей Кипра и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, στις 8 Σεπτεμβρίου εορτάζεται η γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι γονείς της, οι δίκαιοι Ιωακείμ και Άννα, έζησαν μέχρι τα γυρατιά τους, χωρίς να έχουν παιδιά. Δεν παραπονούνται όμως για την μοίρα τους και ζήτησαν μόνο από τον Κύριο βοήθεια. Οι προσευχές τους εισακούστηκαν. Οι ηλικιωμένοι σύζυγοι είχαν μία κόρη, μέσω της οποίας αποκαλύφθηκε η σωτηρία στον κόσμο. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη θεομητορική εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
Radio Vera, na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах читался отрывок из 21 главы Евангелия от Матфея, стихи с 33 по 42. Давайте его послушаем. Хэрете акуте тон Ирия Антонио Борисов. Ани плерути каθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή, στην λειτουργία της Ορθοδόξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο, διαβάστηκε απόσπασμα από τον 21ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου, από στίχους 33 έως 42. Ας ακούσουμε το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Вы слушаете другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших».
О Кириос είπε αυτήν την παραβολή. Υπήρχε ένας ιδιοκτήτης ενός σπιτιού, ο οποίος αφού φύτεψε έναν αμπελώνα, τον περίφραξε με έναν φράχτη, έφτιαξε ένα εινοποιείο, έχτισε έναν πύργο και το έδωσε στους ενοικιαστές, έφυγε. Όταν πλησίαζε ο καιρός του καρπού, έστειλε τους υπηρέτες του στους ενοικιαστές για να πάρουν τον καρπό του. Οι κτηνοτρόφοι άρπαξαν τους υπηρέτες του, χτύπησαν τον ένα, σκότωσαν τον άλλο και λιθοβόλησαν τον τρίτο. Αλλά ο ιδιοκτήτης και πάλι έστειλε τους υπηρέτες του, αυτήν τη φορά περισσότερους από την προηγούμενη. Και έγινε το ίδιο. Στο τέλος έστειλε τον γιο του σε αυτούς και σκέφτηκε ότι θα ντρέπονται το γιο του. Αλλά οι κτηνοτρόφοι, βλέποντας το γιο, είπε ο ένας τον άλλον: «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ας πάμε να τον σκοτώσουμε και να πάρουμε την κληρονομιά του». Και τον έδεσαν, τον έσυραν μακριά από τον αμπελώνα και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα, τι θα κάνει με αυτούς τους καταχραστές? Του λένε: «Θα παραδώσει αυτούς τους κακούς σε έναν κακό θάνατο και θα δώσει τον αμπελώνα σε άλλους αμπελουργούς, οι οποίοι θα του δώσουν τα φρούτα εγκαίρως». Ο Ιησούς τους λέει: «Δεν έχετε διαβάσει ποτέ την γραφή? Η πέτρα που οι οικοδόμοι απέρριψαν, η ίδια έγινε το κεφάλι της γωνίας. Αυτό είναι από τον Κύριο και είναι υπέροχο στα μάτια μας».
Средневековые замки неизменно привлекают внимание многочисленных туристов. Иначе и быть не может. Высокие стены, стройные башни, изящные арки поражают воображение и неизменно вызывают вопрос, как это все вообще было построено. Кстати, об арках. Во времена, когда человечество еще не знало, что такое бетон, строителям приходилось сильно постараться, чтобы украсить проемы арками. Особую роль в этом деле выполнял так называемый замковый камень. Его еще называли краеугольным. Этот камень помещали сверху и посередине арочного свода и обычно украшали каким-нибудь изображением, как правило, льва. Замковый камень, подобно замку, скреплял арку, не давал ей рассыпаться. «Та месеуника кастра проселькион пандетис просохи полон туристон, диафоритика ден борина ине, и псели тихи, и лепти пирги, и харитоменес камарес экплисун та фантазия ке панда тетун та эротима пос хтистикан ола авта паребдим тонтос схитиками тис камарес семи эпохи пу и антропотита дэн иксере акома ти ине то скиродема и икодоми эпрепе на проспатисун склера на векосмисун та кина ме камарес. И легомени кефали тис гониас эпексе идиетеро ролосе авто то тема. Ономастике эписес о акрогоне энос лиθος, авти и петра топоθετήθηκε στην κορυφή και στη μέση ένος τοξοτού θησαυροφυλάκιο και ήταν συνήθως διακοσμένη με κάποιο είδος εικόνας, συνήθως ένα λιοντάρι. Ο ακρογωνιαίος λίθος, όπως ένα κάστρο, πρόσθεζε την καμάρα, βοήθοντας τι να μην καταρρεύσει. В евангельском чтении, которое мы только что слышали, речь также идет о камне, но об особенном, символе самого Иисуса Христа. Камень, который отвергли строители, сделался главой угла, то есть главным. Впервые эту фразу произнес пророк Давид, имея в виду себя самого. Великий царь был простого происхождения и стал правителем неожиданным образом, по прямому указанию Бога. Долгое время Давид был гоним жестоким царем Саулом. Многие отвернулись от него. Но Давид, как замковый камень, все равно занял главное место в Древнем Израиле, потому что на его стороне был сам Господь. «Стин анагнеси ту евангелию, пу молис дьявасами, акусами писес, ямия Петра, ала ямия идеки Петра, символа ту идио ту Иису Христу, и Петра тин опия апериψαν и икодоми, эгине тон кефали тис гонияс». Για πρώτη φορά αυτή η φράση εκφωνήθηκε από τον προφήτη Δαβίδ, αναφερόμενος στον εαυτό του. Ο μεγάλος βασιλείας ήταν απλής προέλευσης και έγινε απρόσμενα κυβερνήτης, με άμεση εντολή του Θεού. Για πολύ καιρό ο Δαβίδ διώχθηκε από τον σκληρό βασιλεία Σαούλ. Πολλοί απομακρανήθηκαν από αυτόν. Αλλά ο Δαβίδ, σαν βασικός λίθος, πήρε ακόμα την κύρια θέση στο αρχαίο Ισραήλ, επειδή ο Κύριος ήταν στο πλευρό του. Христос также называет себя краеугольным камнем. Спасителя, так же, как и Давида, гнали и преследовали, но это не помешало ему стать царем, не правителем какого-то земного государства, а главой Царства Божия. Но путь к небесному трону оказался тяжел. «О Христос, апокалите эписис сан акрогониеус лихос, о сатирос опос о Давид, диохтике, алла авто дэн тон эмбодисе на гини Василиас». Όχι ο κυβερνήτης κάποιου γίνειου κράτους, αλλά ο αρχηγός της Βασιλείας του Θεού. Όμως η πορεία προς τον ουρανίο θρόνο ήταν δύσκολη. Об этом и повествует притча о злых виноградарях. За этим образом скрываются религиозные вожди древних иудеев. Им было поручено охранять виноградник Божий, ветхозаветный Израиль. Но вместо того, чтобы верно служить его хозяину, Господу, служители храма Соломона и знатоки закона возомнили себя хозяевами. Всех посланников хозяина, пророков древности, они изгоняли и забрасывали камнями. Но самым жестоким образом религиозные лидеры Израиля обошлись с наследником. Злые виноградари посчитали, что если рассчитываться с ними пришел сын, значит отца уже нет в живых. Поэтому можно убить наследника и, наконец-то, полностью овладеть виноградником. Ровно так и поступили со Христом его противники. Однако же смерть Спасителя не прервала его миссии, а наоборот, сделала ее триумфальной. Христос, воскреснув, показал, что является Сыном Божиим, и место краеугольного камня принадлежит только ему. «Авто ли и порвали тон какон ампелургон, и срискевтики, и гетис тон архион евреон, кривон де пишу апо автин тин икона». Тус анатетике на филакшун тон ампелона ту Тиу, тон Израил, ала андина и перетун писта тон деспоти тус, тон кирио, и иперетесту науту Соломонда, ке идики ту ному фантастикан оти и иди итен та афендика. Оли и ангелиофори ту ико деспоти, и профитес, ке и дикео, экдиохтикан ке лиθοβολήθηκαν, αλλά οι θρησκευτικοί ηγέτες του Ισραήλ αντιμετώπισαν τον κληρωμόνο με το πιο σκληρό τρόπο. Οι κακοί ενοικιαστές θεώρησαν ότι αν ο γιος ήρθε να εγκατασταθεί μαζί τους, τότε ο πατέρας δεν ήταν πλέον ζωντανός. Επομένως, η λογική ήταν η εξής. Μπορούμε να σκοτώσουμε τον κληρονόμο και τελικά να αναλάβουμε πλήρως τον αμπελώνα. Αυτό ακριβώς έκακαν οι αντιπαλοί του Χριστού. Ωστόσο, ο θάνατος των σατήρα δεν διέκοψε την αποστολή του. Αντιθέτως, τον έκανε θριαμβευτικό. Ο Χριστός, αφού αναστήθηκε, έδειξε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Και η θέση του ακρογωνιένη λίθου ανήκει μόνο σε Αυτόν. История о злых виноградарях призывает нас очень внимательно относиться к тому, как мы относимся к вере и нашим отношениям с Богом. Очень легко, к сожалению, превратиться в людей наподобие противников Христа, возомнить себя хозяином в церкви, посчитать себя самым умным, духовным, правильным. Но при таком подходе Спаситель окажется нам ненужным. Более того, Он будет нам мешать греться в лучах призрачной славы, напоминать о нашем несовершенстве, незавидная участь, надо сказать. «И провали тон какон ампелургон, мас энтарини на имасте поли просектики схетика, метопосхетизуме тин пистике тисхеси мас метон Θεό. Дистихос ине поли эвколо на метатрепете о антропус се антиполу ту Христу, να πιστεύεις ότι είσαι ο Κύριος της Εκκλησίας. Θεωρούμε ότι είμαστε ο πιο έξυπνος, ο πιο πνευματικός, ο πιο σωστός. Αλλά με αυτήν την προσέγγιση ο σατήρας θα είναι περιττός για εμάς. Επιπλέον θα μας αποτρέψει από να ακουμπήσουμε στις ακτίνες της υπερκοσμίου δόξης του. Θα μας θυμίσει την ατέλεια μας. Μία απαράδεκτη мира για έναν христиану, πρέπει να πω. Давайте выберем другое. Станем отзывчивыми и трудолюбивыми служителями виноградника Божия, людьми, помнящими, что именно Господь дает нам вдохновение и силы. При таком отношении наши сердца станут свободными от плена страха и зависти, а мы сами станем соработниками Бога. Иными словами, приобретем полноту смысла и радости жизни, а также займем место рядом со Христом, краеугольным камнем небесного Иерусалима. «Аз эпилекшими кати ала, аз гинами симпатетикики архетики и палили ту амбелона ту Тью, анθρωποι που θυμούνται ότι είναι ο Κύριος που μας δίνει έμπευση και δύναμη, με αυτή τη στάση ο καρδιές μας θα είναι ελεύθερες από την εχμαλωσία του φόδου και του φθόνου. Και εμείς και ίδιο να γίνουμε συνάδελφοι του Θεού. Με άλλα λόγια, θα αποκτήσουμε την πληρότητα του νοήματος και της χαράς της ζωής. Καθαπαρούμε επίσης μια θέση δίπλα στον Χριστό, τον ακρογωνιαίο λίθο της ουράνιας Ιερουσαλήμ».
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
В детстве Арсений очень боялся ходить через кладбище. И все же ему приходилось делать это почти каждый день, потому что так быстрее всего можно было добраться до школы, в которую он недавно поступил. Научившись читать одним из первых в классе, он стал читать жития святых. Как-то раз в одном из них он прочел о том, что если боишься находиться в каком-то месте, то надо, наоборот, оставаться там подольше, чтобы этот страх изгнать. Арсений решил пойти на кладбище.
Στα παιδικά του χρόνια, ο Αρσένιος σχεδόν κάθε μέρα έπρεπε να περνάει από ένα νεκροταφείο, αν και το φοβόταν πολύ. Αυτός ήταν ο κοντινότερος δρόμος προς το σχολείο, όπου είχε πρόσφατα γραφτεί. Αφού κατάφερε να μάθει να διαβάζει, από τους πρώτους στην τάξη του, άρχισε να μελετά τις ζωές των Αγίων. Σε ένα από αυτά τα κείμενα ήταν γραμμένο ότι ο καλύτερος τρόπος για να νικήσεις έναν από τους φόβους σου είναι να τον αντιμετωπίσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Και έτσι ο Αρσένιος αποφάσισε να πάει στο νεκροταφείο.
«Днём, рассказывал он потом, я приглядел одну пустую могилу. Когда стемнело, я пошел на кладбище, и хотя мое сердце отчаянно билось, залез в эту могилу. Сначала было страшно, а потом я даже освоился. Просидев в могиле довольно долго, я осмелел, вылез наружу и стал прогуливаться по кладбищу. Точно так же он провел еще два вечера».
Το μεσημέρι, διηγόταν αργότερα, παρατήρησα έναν κενό τάφο. Όταν σκοτίνιασε, πήγα στο νεκροταφείο και με τρεμάμενη καρδιά κατέβηκα σε αυτόν. Στην αρχή φοβόμουν πάρα πολύ, αλλά μετά συνήθισα. Είχε περάσει αρκετή ώρα και βγήκα έξω και άρχισα να κάνω βόλτες στο νεκροταφείο. Στο νεκροταφείο, στο συγκεκριμένο τάφο, ο Αρσένιος πέρασε άλλα δύο απογεύματα.
Спустя многие годы Арсений приехал на Афон, принял монашество и стал известным подвижником Паисием Святогорцем. Он подолгу жил в одиночестве в страшных и недоступных для простого человека местах. Ведя суровую духовную борьбу, старец Паисий часто вспоминал свой детский опыт преодоления страха. «Именно это мне было нужно». Сходить на кладбище три раза, просидеть там до поздней ночи, и страх улетучился навсегда.
Πέρασαν αρκετά χρόνια και ο Αρσένιος ήρθε στο Άγιο Όρος, όπου έγινε μοναχός και Εβραίος γνωστός ασκητής Παΐσιος ο Αγιορείτης. Επί πολύ καιρό ζούσε μόνος σε τρομερά και απομακρυσμένα μέρη του Άθου. Έκανε αυστηρό πνευματικό αγώνα και συχνά θυμόταν την παιδική του εμπειρία να υπερνικά τον φόβο. Εμένα όντως με χρειαζόταν αυτό. Να πάω τρεις φορές στο νεκροταφείο, να κατέβω στον τάφο και να μείνω εκεί ως τη νύχτα. Και ο φόβος μου εξαφανίστηκε για πάντα.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Богослужебные песнопения православного храма.
Οι ύμνοι που ψάλλονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Νίνα Πολύης.
Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Ежедневно во время вечернего богослужения в православных храмах поется или читается одна из самых древних молитв «Ныне отпущаешь». Впервые она была произнесена почти 2000 лет назад Симеоном Богоприимцем. Этот святой родился во времена, когда Израиль был в подчинении у Египта. Впоследствии Симеону и еще 69 знатокам греческого языка было поручено перевести книги Ветхого Завета с еврейского на греческий язык.
Κάθε μέρα, κατά τον Εσπερινό, στους Ορθόδοξους ναούς, διαβάζεται μία από τις παλαιότερες προσευχές, η Νίν Απολύης. Για πρώτη φορά, υπόθηκε από τον Σιμεών, τον Θεοδόχο, σχεδόν 2 χιλιετίες πριν. Ο Άγιος Σιμεών γεννήθηκε στην εποχή της υποταγής του Ισραήλ στην Αίγυπτο. Ο Σιμεών, μαζί με 69 μεταφραστές, ανέλαβε να μεταφράσει την Παλαιά Διαθήκη από την εβραϊκή γλώσσα στην τότε διεθνή γλώσσα, που ήταν τα ελληνικά.
Симеон переводил книгу пророка Исаии. Дойдя до места, где Исаия говорит о том, что Христос родится от девы, Симеон засомневался и захотел вместо девы написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит, как свершится пророчество. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
Φτάνοντας στο χωριό, όπου σύμφωνα με την προφητεία του Ισαΐα, μία παρθένος θα γεννήσει τον Χριστό, ο Σιμεών είχε κάποιες αμφιβολίες και ήθελε αντί για παρθένος να γράψει νεαρή κοπέλα. Αλλά αυτήν τη στιγμή εμφανίστηκε ένας άγγελος και του είπε ότι θα ζήσει έτσι ώστε να δει ο ίδιος την επαλήθευση της προφητείας. Για τα ακόλουθα γεγονότα θα μας διηγηθεί ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
Симеону было уже 300 лет, когда Богородица и святой Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Там их и встретил праведник, пришедший по вдохновению Божию. Он был очень рад этой встрече, взял младенца Христа на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже иси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля».
Ο Σιμεών συμπλήρωσε τα 300 του χρόνα όταν οι Θεοτόκος και ο Άγιος Ιώσιφ έφεραν για πρώτη φορά το Θείο Βρέφος, τον Χριστό στο ναό. Εκεί τους υποδείχτηκε ο Σιμεών πληροφορημένος από τον Θεό. Ήταν πολύ χαρούμενος που τους συνάντησε. Πήρε λοιπόν το Θείο Βρέφος, τον Χριστό στην αγκαλιά του και δοξάδοντας τον Θεό είπε: «Νιν απολύεις τον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτήριον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ».
«Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Святой Симеон благодарил Бога за то, что жизненный путь его наконец-то окончен, и главное за то, что в мир пришел Спаситель, и теперь Царство Небесное открыто для всех людей. Служение Христа, которое Господь приготовил для человечества, святой Симеон называет удивительными словами «светом для просвещения язычников и славой народа израильского». Так он подтверждает, что Спаситель родился среди народа израильского, но учение его будет проповедано всем людям.
Метафразмени ста синхронна эллиника и просевхи акугете ос эксис. Тора Кирия, Борис на ме парис ириника, опос му и посхетикес, диоти идан та мать ему тон сотира, по ине фос, я на фанерлоти ста эθνи, ке докса ту лаусу ту Израил. О Айос Симеон ευχαρίστησε τον Θεό που επιτέλους ολοκληρώθηκε ο δρόμος του στην επίγεια ζωή. Και το σημαντικότερο ότι ήρθε στον κόσμο ο σωτήρας και πλέον η βασιλεία των ουρανών είναι ανοιχτή, είναι ανοιχτή για όλους τους ανθρώπους. Την διακονία του Χριστού, την οποία ετοίμασε ο Κύριος για την ανθρωπότητα, ο Άγιος Σιμεών την ονομάζει διαφώτιση των εθνικών και δόξα στον λαό του Ισραήλ. Με αυτά τα λόγια επιβεβαιώνεται ότι μέσα στον λαό του Ισραήλ γεννήθηκε ο σωτήρας, αλλά το κήρυγμα θα διδαχθεί σε όλους τους ανθρώπους.
Молитва «Ныне отпущаешь» стала использоваться на вечернем богослужении с первых веков христианства. Слова святого Симеона, который очень долго ждал пришествия Спасителя и тяготился миром, это молитва радостного и умиротворенного сердца, которое наконец-то приобрело покой. Поэтому молитва «Ныне отпущаешь» подходит к общему настрою вечернего богослужения, ведь во время него мы благодарим Бога за прошедший день и просим покоя во время ночи. Такого мира и покоя, который испытывал святой Симеон, произнося слова «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». А теперь давайте послушаем молитву «Ныне отпущаешь» в исполнении хора Свято-Троицкой Александра Невской Лавры.
Στην αρχή η προσευχή «Νιν απολύεις» ψαλόταν κατά τους εσπερινούς, τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Τα λόγια του Σιμεών, ο οποίος επί πολλά χρόνια ανέμενε τον ερχομό του Σωτήρα και βαρέθηκε τον κόσμο, μας δείχνουν την προσευχή μιας χαρούμενης και ειρηνικής καρδιάς που επιτέλους απέκτησε την ησυχία. Γι' αυτό τον λόγο η προσευχή «Νιν απολύεις» ταιριάζει στην λειτουργία του Εσπερινού. Επειδή ευγνωμονούμε τον Θεό για την περασμένη ημέρα και τον παρακαλούμε να μας χαρίσει ησυχία για την ερχόμενη νύχτα. Μία παρόμοια ησυχία την οποία ένιωσε ο Άγιος Σιμεών λέγοντας «Νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα». Και τώρα ας ακούσουμε την προσευχή «Νιν απολύεις» που θα ερμηνεύσει η χοροδία της Λαύρας, της Αγίας Τριάδας και του Αλεξάνδρου Νιεύσκη της Αγίας Πετρούπολης.
Thank you.
богослужебные песнопения православного храма.
Οι ύμνοι που ψάλλονται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Νυν Απολύης.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Крестьянкин.
Маленький Ваня проснулся до рассвета. В комнате было тихо. Братья и сестры видели десятый сон. Мама тоже еще не вставала. Но Ваня не мог уснуть, ведь сегодняшнего дня он ждал целый год. На его прошлый день рождения дядя пообещал, что когда Ване исполнится 6 лет, он возьмет его с собой на ярмарку. И вот, наконец, этот день настал. Теперь Ваня уже совсем большой, и в их приходской церкви ему даже разрешают помогать священнику во время богослужений. Ваня едва дождался 9 часов утра, когда за ним, наконец, пришел дядя.
Ο μικρός Ваня, όπου στα ελληνικά σημαίνει Γιάννης, είχε ξυπνήσει πριν το χάραγμα. Όλοι οι δικοί του, αδελφοί, αδελφές και μητέρα, κοιμόταν. Αλλά ο Βάνια δεν μπορούσε να κοιμηθεί, επειδή την σημερινή ημέρα την περίμενε όλη την χρονιά. Την προηγούμενη φορά, την ημέρα των γενεθλίων του, ο θείος του του υποσχέθηκε να τον πάρει μαζί του στην αγορά, μόλις συμπληρώσει τα 6 του έτη. Και να λοιπόν που ήρθε η πολυπόθητη στιγμή. Ο Βάνια τώρα πλέον θεωρείται μεγάλος και του επιτρέπεται να βοηθά τον ιερέα κατά τις λειτουργίες. Με ανυπομονησία περίμενε πότε θα πάει 9 το πρωί για να έρθει ο θείος του να τον πάρει.
Ярмарка шумела. Торговцы наперебой расхваливали свой товар, а зазывалы приглашали посетить невиданные аттракционы. Всего за 20 копеек они предлагали посмотреть на русалку и разглядеть в подзорную трубу самого императора Петра I. Русалок не существует, Ваня это знал. А вот увидеть живого царя ему очень захотелось. Дядя, качая головой, все-таки дал мальчику 20 копеек, и Ваня нырнул в разноцветный балаган.
Στο παζάρι είχε πολύ θόρυβο. Οι έμποροι επενούσαν τα προϊόντα τους. Οι κράχτες προσκαλούσαν τους περαστικούς να δοκιμάσουν τα συναρπαστικά παιχνίδια. Μόνο για 20 καπίκια υπόσχονταν να δείξουν την Γοργόνα και τον αυτοκράτορα Μέγα Πέτρο στο Μονιέλο. Οι Γοργόνες δεν υπάρχουν. Ο Βάνια το ήξερε καλά αυτό. Αλλά να δει ζωντανό τσάρο το ήθελε πάρα πολύ. Ο θείος του του έδωσε 20 καπίκια, κουνώντας αρνητικά το κεφάλι του, και ο Βάνια βούτυξε στην πολύχρωμη παράγκα.
Внутри было темно. Ему дали подзорную трубу и указали куда-то в угол. Ваня приник глазом к мутному стеклышку, но как ни старался разглядеть царя, совсем ничего не видел. Наконец балаганщик выхватил у него окуляр и со смехом сказал: «Эх ты! За 20 копеек самого Петра увидеть захотел! Так, брат, не бывает!»
Ήταν σκοτεινά εκεί. Του έδωσαν το Μονιέλο και του ζήτησαν να πάει προς την γωνία. Ο Βάνια, με όλες του τις δυνάμεις, προσπαθούσε να δει τον τσάρο, αλλά δεν τα κατάφερνε. Επιτέλους, ο θεατρώνης άρπαξε το Μονιέλο και είπε: «Μα πόσο εύπιστος που είσαι! Για 20 καπίκια θέλεις να δεις τον ίδιο τον τσάρο? Αυτό δεν γίνεται!»
Прошло время. Ваня вырос, и в непростое время в новом государстве, Советском Союзе, стал монахом Иоанном. Он поселился в Псково-Печерском монастыре и посвятил долгие годы молитве и самоотверженному служению Богу. Со временем отец Иоанн прославился на всю страну своей мудростью и святой жизнью. Сотни людей приезжали к нему, старцу Иоанну Крестьянкину, в Печоры. А он, вспоминая ту историю из детства, говорил: «Вот так и мы в нашей жизни. Часто без усилий, без всякого труда, за 20 копеек хотим увидеть живого Христа. Но так не бывает. Сначала надо потрудиться в молитве, в духовной жизни. Ведь человек, что посеет, то и пожнет. Сеющий щедро соберет и щедрый урожай».
Пέρασε πολύς καιρός. Ο Βάνια μεγάλωσε και κατά την δύσκολη εποχή της Σοβιετικής Ένωσης έγινε μοναχός Ιωάννης. Εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή των Σπηλαίων, του Ψκόφ, στη Μονή των Πετσόρι, και όλη του την υπόλοιπη ζωή ήταν αφοσιωμένος στον Χριστό. Ο πατήρ Ιωάννης έγινε γνωστός από την σοφία του και την εν Χριστώ ζωή του. Εκατοντάδες άνθρωποι πήγαιναν σε αυτόν, στον γέρον Ιωάννη Κρεστιάνκιν, στο Πετσόρι, και αυτός πάντα έλεγε, έχοντας τη μνήμη του εκείνη την ιστορία από τα παιδικά του χρόνια. Έτσι και εμείς στη ζωή μας, χωρίς να προσπαθήσουμε, χωρίς να βάλουμε τα δυνατά μας και πληρώνοντας μόνο 20 καπίκια, θέλουμε να δούμε τον Χριστό ζωντανό. Μα αυτό είναι αδύνατο. Πρώτα πρέπει να εργαστούμε σκληρά για τον Κύριο, με προσευχή και ακολουθώντας πνευματική ζωή. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Όποιος παίρνει γενναιόδωρα, θα θερήσει και άφθονα.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Иоанн Крестьянкин.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέρον Ιωάννης Крестьянкин.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Протоиерей Павел Великанов, первый проректор Сретенской духовной семинарии, главный редактор научно-богословского портала богослов.ру, отец четверых детей. Свободное время распределяет между чтением книг и работой в домашнем мини-садике.
Протоиереас Павлос Великанов, πρώτος αντιπρίτανης των πνευματικών σεμιναρίων του Σρέτενσκι, αρχισυντάκτης επιστημονικής, θεολογικής, διαδικτυακής πύλης bogoslov.ru και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Τον ελεύθερο του χρόνο τον περνάει διαβάζοντας βιβλία και κάνοντας διάφορες μικροδουλειές στην αυλή του σπιτιού του.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Он шел по длинному коридору, с ненавистью смотря на зеленые крашеные стены, на старый пол, замечая проплешины в линолеуме и затертую по углам грязь. Его все раздражало. Повернув за угол, он буквально наткнулся на отца Вадима, своего давнего друга. «Привет! У тебя все в порядке? А то на тебе лица нет!» — участливо спросил священник. «Да ладно, все норм. Что-то просто поднакрыло». «Ну ты давай не поддавайся унынию. С молитвой, с терпением все перемирится. Унывать — смертный грех, не забывай. Будь здоров и весел». Участливо похлопав по плечу, священник пошел дальше. «Перпатуши то макрино диадрому, мишондаш туш прашину стихус гироту, то вθαρμένο δάπεδο με τις τρύπες και τις ξεραμένη λάσπη στις γωνίες». Όλα αυτά τον εκνεύριζαν πολύ. Μόλις έστριψε στη γωνία, συγκρούστηκε με τον πατήρ Βαντίμ, το παλιό του φίλο. «Γεια σου, είσαι καλά? Φαίνεσαι πολύ λυπημένος», ρώτησε συμπονετικά ο ιερέας. «Καλά είμαι, απλά κάτι θυμηθήκα». «Άντε, μη πέφτεις στην μελαγχολία. Προσευχήσου στον Κύριο, δείξε λίγη υπομονή και όλα θα περάσουν. Η αποθάρρυνση είναι αμαρτία που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Μη το ξεχνάς. Να είσαι πάντα υγιής και καλοδιάθετος». «Нет, я просто сойду с ума, пока дойду. Как же меня все достало». В открывшуюся дверь выбежал студент, за ним вышел молодой преподаватель. «Здорово, как жизнь?» «Да так себе. Даже не знаю, что тебе сказать. Не то, не сё. Что-то давно ты ко мне на прием не приходил». Надо дальше копаться в детстве, разбираться, почему тебя так легко вбрасывает в нисходящую спираль. Сам ты с этим не в состоянии справиться. Сегодня как раз про это со студентами говорил. Сидели, не шелохнувшись. Круто, поздравляю. Помнишь, я тебе говорил? Главное — фокус внимания. Не допускать проникновения мыслей вирусов внутрь. Отслеживать их и сразу уничтожать. Ладно, хорошо, постараюсь. Теперь надо было подняться на другой этаж, где находилась профессорская. «Маса треласома эхритовташу, эхо корас тиморовта. Ксафника по тин анихти порта инфанистике энас фититис, синодевуменос апо энан неаро каθηγητή. Καλημέρα, πώς τα πας? Έτσι και έτσι. Δεν ξέρω τι να πω. Τίποτε το ενδιαφέρον. Έχω καιρό να σε ζω. Νομίζω πως η αιτία της κατάθλιψής σου είναι κρυμμένη στα παιδικά σου χρόνια. Είναι δύσκολο για σένα να καταφέρεις να βρεις διέξοδο μόνος σου. Σήμερα συγκεκριμένα μίλησα με τους φοιτητές για αυτό το φαινόμενο, οι οποίοι με άκουσαν με πολύ προσοχή. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Μήπως θυμάσαι τι σου είχα πει κάποτε? Πρέπει να συγκεντρώσεις την προσοχή σου στο πρόβλημα που έχεις και να μην αφήνεις τις άσχημες σκέψεις να μπαίνουν μέσα σου. Πρέπει να τις σταματάς και αμέσως να την διώχνεις. Εντάξει, κατάλαβα. Θα προσπαθήσω. Τώρα έπρεπε να ανέβει στον επόμενο όροφο όπου βρίσκεται το γραφείο του.
«Ой, Михаил Терентьевич, вы что ли?»
Крупная женщина в белоснежном фартуке вышла из столовой с подносом.
«Я вас и не узнала. Чего мрачный такой?»
«Здравствуйте, Мария Игоревна. На смене?»
«Ну да».
И тут женщина пристально посмотрела ему в глаза. «А ну-ка давай быстренько в зал. Там у окошка столик в резерве, садись». «Да некогда мне, на совещание бегу. Разбор полетов будет, не до еды». Женщина перегородила дорогу. «Не пущу».
«Не пущу, пока не поешь досыта. Знаю я вас».
В ее глазах виднелась решительность и одновременно материнская ласка. «Плюнь ты на них на всех. Сядь, поешь по-нормальному. На тебе же просто лица нет, зеленый весь. Пойдем, пойдем, давай». Без особого желания, но и не пытаясь сопротивляться, мужчина заходит в зал в сопровождении кухарки. На столике вскоре появляются закуска, салат, горячий ароматный суп с фрикадельками. Мария Игоревна, пожилая, но еще не сильно состарившаяся женщина, садится напротив, улыбается и довольно смотрит на мужчину.
«О, Кирмихали, εσύ είστε?»
Είπε, βγαίνοντας από το εστιατόριο, μια μεγαλόσωμη γυναίκα με μια κάτασπρη ποδιά και έναν δίσκο στα χέρια. «Δε σας αναγνώρισα. Τι συνέβη?» «Γεια σας, κύριε Μαρία. Σήμερα είναι η δική σας βάρδια?»
«Ναι».
Η γυναίκα τον κοίταξε προσεκτικά. «Έλα, πάμε. Υπάρχει ένα καλό κρατημένο τραπεζάκι κοντά στο παράθυρο. Κάθισε εκεί».
«Μα δεν έχω καθόλου χρόνο. Έχουμε έκτακτη συνεδρίαση στο γραφείο.
Δεν είναι κατάλληλη ώρα για φαγητό». Η γυναίκα στάθηκε μπροστά του.
«Δεν θα σε αφήσω να φύγεις μέχρι να φας και να χορτάσεις. Ξέρω όλες αυτές τις δικαιολογίες σας».
Τα μάτια της ήταν γεμάτα αποφασιστικότητα και μητρική αγάπη.
«Άσε όλους αυτούς. Κάθεσε να φας. Καταπράσινος είσαι. Πάμε, πάμε».
Μην έχοντας καθόλου διάθεση αλλά και δίχως αντίρρηση, ο άντρας μπαίνει στο εστιατόριο συνοδευόμενος από την μεγείρισσα. Μετά από λίγο αυτή φέρνει μερικούς μεζέζες και μια ζεστή νόστιμη σούπα με κεφτές. Η ηλικιωμένη γυναίκα, η κυρία Μαρία, κάθεται απέναντί του και τον κοίταξε χαμογελώντας.
«Вот ты сначала поешь хорошенько, а потом на совещание отправляйся. Пустое брюхо не твой формат».
Откинувшись на спинку стула, Михаил Терентьевич допивает компот.
«А вы точно чудотворица какая-то», — с улыбкой говорит он, слегка распуская узел галстука. «Я же шел злой как черт, пока об вас не споткнулся».
«Знаю, знаю. У меня муж был, как ты. Голодный, злой. Поест другой человек».
И когда я это поняла, мы и зажили счастливо. А то голову ломало. Будто два человека в одном живут. Оказалось, все проще. Физиология. Ловко взяв опустевший поднос, женщина унесла его на кухню. Бодро поднимаясь по лестнице, Михаил Терентьевич думал. И чего здесь было больше? То ли физиологии, то ли простой человеческой любви.
«Протофай кала, και μετά πήγαινε στην συνεδριάσή σου. Με άδειο στομάχι τίποτα δεν σε καταφέρεις». Ξαπλωμένος στην καρέκλα, ο κ. Μιχάλης πίνε το χυμό του. «Εσείς πράγματι κάνετε θαύματα», λέει χαμογελώντας και λύνοντας την γραβάτα του. «Είμαι θυμωμένος σαν δαίμονας μέχρι που σας συνάντησα».
«Το ξέρω καλά».
Ο άντρας μου είχε παρόμοια χαρακτηριστικά. Όταν πεινούσε, ήταν πολύ θυμωμένος. Μόλις έτρωγε, άλλος άνθρωπος. Και όταν το κατάλαβα, η ζωή μας έγινε πιο ευτυχισμένη. Και πριν από αυτό, έσπαζα το κεφάλι μου για να καταλάβω πώς δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να συνεπάρχουν σαν ένα. Αλλά όλα είναι πολύ απλά. Φυσιολογία. Η γυναίκα πήρε τον άδειο δίσκο και τον άφησε στην κουζίνα. Ανεβαίνοντας τις σκάλες με ενθουσιασμό, ο κύριος Μιχάλης σκεφτόταν την πράξη της κυρίας Μαρίας και αναρωτήθηκε: «Είναι η φυσιολογία ή απλή αγάπη προς τους ανθρώπους?»
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланиси.
Оптину пустынь в народе называют благословенной. Чем заслужил такое отношение небольшой монастырь, что укромно обосновался на правом берегу реки Жиздры, в 4 километрах от заштатного городка Козельск? Говорят, что эту обитель основали неизвестные отшельники. Для своих подвигов они выбрали глухое место в лесу, вдали от всякого жилья.
И моны тис оптина, για τον лао, θεωρείται ευλογημένη. Αλλά γιατί οι άνθρωποι αγαπούν τόσο πολύ αυτή τη μικρή μονή, χτισμένη στην δεξιά όχθη του ποταμού Ζίντρα, σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από την πόλη Καζέλσκ? Λένε ότι αυτή η μονή θεμελιώθηκε από αγνώστους ερημίτες που έψαχναν να βρουν ένα απομακρυσμένο μέρος στο δάσος για προσευχή.
Непримечательно складывалась история Оптиной пустыни. В 17 веке в монастыре была одна деревянная церквушка да 6 келий на 12 человек братьи. Во время реформ Петра I обитель и вовсе обеднела, и вскоре ее упразднили как малобратную. Потом монастырь вновь ожил, но долгое время так и оставался скромным и незаметным. Его не отличали ни богатое убранство, ни строгость устава.
Τα πρώτα χρόνια της ιστορίας του, το μοναστήρι δεν γνώρισε καμία λαμπρή δόξα. Τον 17ο αιώνα, εκεί υπήρχαν μόνο μία ξύλινη εκκλησία και 6 κελιά με 12 μοναχούς. Την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, η μονή σταμάτησε να λειτουργεί. Όμως επιβίωσε και μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ζωντάνεψε και παρέμενε πολύ σεμνή και μικρή. Δεν είχε ούτε πλούσια διακόσμηση, ούτε αυστηρό κανονισμό.
А вот в 19 веке Оптина пустынь преобразилась. Обитель расцвела и окрепла. Каменные церкви одна за другой вырастали на монастырском дворе. Но главное, Оптина превратилась, по словам отца Павла Флоренского, в духовную санаторию многих израненных душ. Она стала знаменита своей заботой о неимущих, сиротах, странниках, своими школами и госпиталями. Причина такой разительной перемены кроется в том, что в монастыре появились опытные наставники, старцы. Они руководили духовной жизнью обители и помогали всем, кто тянулся за наставлением и утешением.
Αλλά τον 19ο αιώνα η μονή μεταμορφώθηκε. Γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση και έγινε πιο ισχυρή. Στον χώρο της μονής χτίστηκαν πέτρινες εκκλησίες. Αλλά το πιο σπουδαίο, κατά τα λόγια του πατήρ Παύλου Φλορένσκι, ήταν το γεγονός ότι η μονή έγινε πνευματικό θεραπευτήριο για πολλές πληγωμένες ψυχές. Στην μονή φρόντιζαν τους φτωχούς, τα ορφανά παιδιά, τους περιπλανόμενους. Εκεί άνοιξαν τις πόρτες τους, σχολεία και νοσοκομεία. Τέτοιες αλλαγές έγιναν δυνατές χάρη στους έμπειρους πατέρες, στους γέροντες. Ηγούνταν της πνευματικής ζωής της μονής και παρήχαν βοήθεια σε όσους έψαχναν λύσεις και παρηγοριά.
Первым оптинским старцем был отец Лев, или Леонид, ученик преподобного Паисия Величковского. От него старчество перешло к иеромонаху Макарию, про которого сам митрополит московский Филарет сказал однажды: «Макарий свят». Под его руководством воспитывался Амвросий Оптинский. Затем друг друга сменили два Анатолия – Варсонофий и Нектарий. Всего 14 старцев украсили своими духовными подвигами летопись родного монастыря.
Ο πρώτος γέροντας, όπου στα ρωσικά μεταφράζεται «στάρετς», της Όπτινα υπήρξε ο πατήρ Λεύ ή Λεωνίδας, μαθητής του Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι. Το χάρισμα της προφητείας και ηγεσίας των ψυχών από τον γέροντα Λεωνίδα κληρονόμησε ο ιερομόναχος Μακάριος. Για αυτόν τον μοναχό, ο ίδιος ο Μητροπολίτης Μόσχας Φιλάρετος είπε: «Ο Μακάριος είναι πραγματικός Άγιος». Ένας από τους μαθητές του Μακαρίου ήταν ο Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα. Συνολικά, 14 γέροντες, συμπεριλαμβανομένων του Ανατολίου, του Βαρσανούφιου και του Νεκτάριου, διακόσμησαν την παράδοση της Μονής με τα πνευματικά τους κατορθώματα.
Слава оптинских старцев распространялась за тысячи верст. Сюда тянулись не только обычные богомольцы, но и архиереи, и политики, и литераторы. Есть мнение, что именно пребывание в Оптиной пустыне подтолкнуло Федора Михайловича Достоевского к написанию романа «Братья Карамазовы». Писателю удалось отразить в своем произведении атмосферу любви и гостеприимства, царившую в обители. А в образе старца Зосимы современники узнали преподобного Амвросия.
Γέροντες της Όπτινα γνώρισαν ιδιαίτερη δόξα. Τους επισκέπτονταν όχι μόνον απλοί άνθρωποι από όλη τη Ρωσία, αλλά και αρχιερείς, πολιτικοί και λογοτέχνες. Υπάρχουν φήμες ότι εμπνευσμένος από την επίσκεψη στην Μονή, ο Φιόντορ Ντοστογεύσκι άρχισε να γράφει το ξακουστό του μυθιστόρημα «Αδελφοί Καραμάζοφ». Ο συγγραφέας κατόρθωσε να μεταδώσει την ατμόσφαιρα της αγάπης και της φιλοξενίας στη Μονή και στη μορφή του γέροντα Ζωσιμά πολλοί αναγνωρίζουν τον Όσιο Αμβρόσιο.
В новейшей истории Оптиной пустыни есть еще одна страница, о которой нельзя не сказать. В 1993 году на Пасху какой-то безумец убил иеромонаха Василия и иноков Трофима и Ферапонта. Монастырь потерял трех братьев, но обрел трех молитвенников на небесах. И теперь многочисленные паломники Оптиной пустыни прибывают, чтобы поклониться могилам мучеников и попросить их о помощи в духовных и житейских нуждах.
Στην νεότερη ιστορία της Όπτινα υπάρχει ακόμη μια σελίδα, για την οποία αξίζει να ακούσουμε. Το Πάσχα του 1993 κάποιος τρελός σκότωσε τον ιερομόναχο Βασίλειο και δύο δόκιμους μοναχούς, τον Τρόφιμο και τον Θεράποντο. Η Μονή έχασε τρεις αδελφούς, αλλά απέκτησε τρεις προσευχόμενους στους ουρανούς. Σήμερα, πολυάριθμοι προσκυνητές έρχονται στη Μονή να τιμήσουν τους μάρτυρες και να ζητήσουν από αυτούς πνευματική βοήθεια και υποστήριξη.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλάνηση.
Это была программа «Радио Вера из России» на волнах радио Лимассольской митрополии. Слушайте нас каждый понедельник с 11 до 12 часов.
Αυτή ήταν η εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού «Πίστη» από την Ρωσία στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Δευτέρα από τις 11 μέχρι τις 12 το πρωί.